sarkanās magones siepes koncentra stīnā. Aizvariet savas mutes, nesmējieties, neklepojiet, neskatieties uz ceļu, skatieties uz citu pusi, izliecieties, ka jūs šeit esiet nejauši, pilnīgi nejauši. Pieliecieties, aizšņurējiet vēlreiz savas kurpes, neskatieties uz ceļu, skatieties citur. Ceļu iet jūlijas, viņš iet viens, nelaimīgs. Jūs šeit esiet pilnīgi nejauši, neskatieties. Redziet, kā sakustas lapas, pakāpeniski. Kas ir vējš, lūk, vai jūs dzirdiet, jūlijs nedzird, viņš nedzird vēju, viņš ir nelaimīgs. Redziet, jūlijs apstājas. Viņš kaut ko atradis uz ceļa. Viņš pielietas un paceļ to. Vai dzirdiet? Viņš to lasa. Viņš neatceras savu galdu. Viņš neatceras, ko ir aizmirsis. Viņš ir aizmirsis, ko neatceras. Koncentrējies stīnā. Vai jūs redzēt, kā jūlijs ilgi stāv un domā? Viņš domā par to, ko ir izlasījis.